Studentu padomu centās saprast, kurš kandidāts ir studentu interesēm atbilstošāks un ar kuru mums sakrīt vīzija par nākamajiem 4 gadiem Latvijas universitātē. No šīm sarunām tika secināts, ka tas, ar kuru mums vairāk sakrīt vīzija, ir tieši Indrids Muižnieks, jo šajā brīdī īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka mums rīt pēdējie darbi jaunās dabaszinātņu ēkas būvniecībā un Indrim Muižniekam arī tomēr ir lielāka pieredze Latvijas universitātes pārvaldības sistēmā. Kas tās lietas, kas vēl ir jāizdara, iespējama finanšu sistēmas pārreorganizēšana universitātē, lai veicinātu starpdisciplināru studiju programmas, dažādas sociāli sabiedriskas iniciatīvas universitātē, lai uzlabotu iekšējo universitātes dzīvi, kā arī forma darba tirguma derīgs, kas kādreiz bijis Latvijas studentu apvienībā, rekomendācija ieviešana, ko mēs atbalstām un ko atbalsta Rīgas Muižnieks.